Yepliyer Azadlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 21. sentyabrı heptanın penşembe günü. Efirde haberler gündelüğü. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan ozol teyzelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi menin güzel Hudaýberdi tanış ederim. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Rex Tillerson, Eýranyň prezidentiniň täze gepleşip geçirmekden ýüz öwürmegine garamazdan Birleşen Ştatların Tehranyň 2015-nji ýylyň ýadro ulaşygyny üýtgetmeleri girizmek bolsa gepleşip geçirmäge razy boljagyna umyt baglaýandygyny aýtdy. Tillerson Eýran bilen ýadro ulaşygyny gol çeken beýleki taraplar bilen 20-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynda geçiren duşuşynyň Ýa-ni Medpowat konferensiýasynda çykyş edip, ulaşygynyň soňuny degişli şertler bilen baglanykda haýratyn aladalanma bildirýänligini ikinji gezek mälim etdi we Eýranyň urany baýlaşdyrmak ýaly ýadro işlerini çäklendirmek boýunça şertleriň 10 ýyldan ýagny 2025-nji ýylda möhletiniň dolýanlygyny önse çekdi. Tillerson prezident Donald Trumpyň şol şertlere gaýtadan edilmegini isleyenligini aýtdy. Tillersonyň gepleşiklere gaýtadan başlamak baradaky çagyrşy Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron tarapyndan goldandy. Munyň öňýäni Eýranyň prezidenti Rohani baglaşylan ulaşygyna ýetmegin kyn bolanlygyny ýygtady. Bu ulaşygy 2 ýyldan gowrak wagt gitdi we her bir söýdüň hem her bir söýlemiň üstünde gepleşik geçirildi diýip Rohani bellädi. Birleşen Ştatlaryň Kabul bilen has ýakyn işleşmekden we Pakistan babatynda has bir liniýany alyp barmakdan ibaret täze strategiýasy öňkü plany garanda işleme üçin has gowy mümkinçilik berýär diýip Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani 20-nji sentýabrda aýtdy. New York'ta Aziya Cemiyetinin maslahatın dedin çıkışında gani, önkü prezident Barack Obama'nın Oğanistan'da 16 yıl veri devam ediyen urşu tamamlamak ve yurttan Birleşen Ştatların koşullarını çıkarmak strategiyasının şovsuz olanlığına etti. Obama'dan tapawutlukda prezident Donald Trump'ın Oğanistan'da partnerler toparı var deyip gani aytti ve Trump öz strategiyasını biz bilen sansız konsultasyaları geçirmek arkalı işlep düzdürdi. Ashraf Ghani Milli Cemiyetçilik Radyosu bilen geçiren ayrı söhbetdeşliginde öz administrasiýasynyň maksadynyň indiki 4 ýylyň dowamında Awganystanyň 80%-ny hökümetiň gözegçiligine geçirmekden ibaratdygyny mälim etdi. Türkmenistanyň ýygyndy komandasy Aşgabatda geçirilýän sport ýaryşlarda umumy komanda hatagy boýunça önemli öňde barýar diýip Türkmenistanyň döwlet mediýasy habar berýär. Türkmenistanyň paýtagtynda geçirilýän ýapyk binalarda we töwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň 5-nji güni Türkmenistanyň sportmenleriniň hatagyna 38 medal şol sanda 10 altyn medal goşuldy diýip resmi mediýa habar berdi. Türkmenistanyň ýygyndy komandasynyň hatagynda jemi 127 medalyň şol sanda 53 sany altın, 37 sani kümüş ve 37 bürünç medalin bardığını Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğu 21. sentyabrda xabar verdi. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilýän ýapyk binalarda we töwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň guramaçylarynyň maglumatynda 21 sport görnüşi boýunça bäýetdişligi 64 sanly milli komandanyň we bir bozgunlar toporunyň jemi 4066 sportmeniň gatnaşýanlygy habar berilýär. Meksikanyň merkezinde bolan güýçli ýer titremäniň pidalarynyň sany 230 adama ýetdi. Mehikonyň raýat gorugy boýunça agentligi adam ýitgilerine degişli bu maglumaty 20-nji sentyabrda akşam eglan etdi. 19-nji sentyabrda bolan 7.1 magnitudaly ýer titremäniň Mehiko şäherinde we paýtagtdan günorta hem gündogur tarapda hasuly helakçylyga getirenligi aýdylýar. Ýer titreme 20 million ýylatly Mehiko şäherinde 40-dan gowrak binany şol sanda ýaşaýyş çaýlary, mektepleri ýumurdy. Moskwanyň polisiýasy protesti çykan Täjikistanly zähmet migrantlarynyň ençemesini tutsak etdi. Migrantlary goraýjylar protestçileriň Söwda merkeziniň sakçylarynyň bir Täjikistanlyny agyr ençmegine garşy çykyş edenligini aýdýarlar. Orseti migrantlar federasiýasynyň başlygy Karamat Şaripowyň media serişdelerine aýtmagyna görä bu waka 20-nji sentýabrda Moskwanyň Lublinoy trawynda Söwda merkezinde bolupdyr. Moskwanyň polisiýasynyň 21-nji sentýabrda aýtmagyna görä migrantlaryň hem Söwda merkeziniň howpsuzlyk işgärleriniň arasynda bolan konfliktiň ýa-ni 90 çemesi adam tutsak edilipdir. Şaripow 250 çemesi adamın tutsak edilenligini aýdýar. Täjikistanyň migrasiýa gullugynyň Moskwadaky idarasynyň medpowat wekili Ahmat Ibrahimow urulyp ýenjilmegi protestlere sebäp bolan 27 ýaşly täjikistanlynyň keselhana ýerleşdirilenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 21-nji sentýabrda aýtdy. Merkezi Aziýadan we Kafgazdan ýüzlerçe miň migrant Orsetde işleýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.